Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-njy noýabr hepdeniň şenbi günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ozal täzeler dinleň, olar bilen siz men ýogsun anyň urwan tans edýär. Sosial medyada Liviyanın harbular tarafından yerleştirilen video, Prezident Vladimir Putin'le yakın saklık atnaşıkta duruyan ve ortiyetin en gov bilinen hususu hopsuzluk firmasına eyeçilik ediyen Rus oligarhının 7. noyavrda Moskva'da yukarı dereceli Rus korunmak resmileri bilen Liviyanın harbi delegasiyasının arasında geçirilen duruşluğa katnaşanlığını orku diyar. Novaya gazete 9. noyavrda oligarh Yevgeni Prigozhin'in Ukrayna'da, Siriya'da ve Afrika'da hakkını tutulan sövüşçülerle ilteşikli Wagner hususu hopsulluk firması ile bağlı şahsın Liviya'nın koşun başlığı ile Ortiyet'in korunmak ministerinin arasında geçirilen duruşluklara katnaşanlığını haber verdi. Ortiyet'in bu duruşlukları da Bradyon çepeden haberini Prigozhin'in onu katnaşanlığı ağdalmayar. Rus hükümeti bu video vavatında hiç bir resmi düşünürüş vermedi. Ama bunu aramadan Interfax ve Riyanovist haber kurulukları 10. noyavrda ada edilmedik karbi ve diplomat çeşmelerine salgılanıp bu videonun asıl nuskoduğunu tasdikledik hem de Prigozhin'in bu çara öğünün restoran, nahar hizmetleri boyunca katnaşanlığını öne sürdü. İslam devlet toparı 7. noyavrda Tacikistan'ın demir kazığındaki türmede olan kanlı kozgolunu öz sivuşçularının birinin cevapkar olanlığını öne sürdü. Tacik hükümetine ve hopsuzluk resmilerine yakın çeşmeler 9. noyavrda Adatlık Radiyatı'na Hozon şehrine yerleşen türmede turan kozgolunun dini ekstremizm ve terrorçuluk ayıplamalarını güneyli tapılan ve İslam devlet toparını kollayan tutsaklar tarafından kurnalanlığına ettiler. Şeyle de çeşmeler kozgolun altında adını 24 adamın sol sahanın 2 sahanın türme korukçusunun öldürülenliğine aittiler. Prezident Gurbanul Berdimuhammedow 9. noyabrda Türkmenistanın Owganistandaky konsulluğuna Faryab vilayetinin Akina şäherçesinde 500 orunluk mescit kurdurmak barada şertname bağlaşmağa ihtiyar berýän karara gol çekdi. Türkmen Devlet Habarlar Gurulunyň maglumatyna görä Türkmen konsulluğu mescit kurdurmak üçin Owganistanın kuruluşyk kampaniýasy bilen şertname bağlaşar. Kuruluşu işlerini şu yılın noyavr ayına başlamak ve mecidi 2020 yılın dekavr ayına ulanmağa tayyar etmek planlaştırılıyor. Ama onun Türkmen kazandasına ne seferi işte düşüş yoktuğu aydılmıyor. Şeyleden esir kavurlu Türkmen delegasiyasının Owganistan'ın prezidenti Muhammed Ashraf Ghani tarafından kavur edilenliğini, duşun doğamını topuk kağıt geçircesini, Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçircesini ve demir yol kurmak ve avattak taslamaları durmuşa geçirmek meselelerinin ara alınıp maslahatlaşılanlığını haber veriyor. Gonşu yurttaki hopsuzluk ýagdaýlary bilen baglykda ekspertleriň köpüsi Türkmenistanyň Owganistanyny durmuşa geçirmek çolýan energiýa we transport taslamalaryna şüheli garaýar. Aziýa Ösüş Bankynyň direktorlary kengeşi Türkmenistanyň elektrik geçirjilerinin kuwwatyny, ýurdun elektrik üpçünçiliginiň we gonşu ýurtlara berýän elektrik energiýasynyň ygtybarlylygyny artdyrmak üçin 500 milyon dollar meçhörüne karz bermegi tasdiklat diýip Azernews neşri Aziýa Ösüş Bankyna salgylan habar berýär. Habarda edilmegine görä Milli Energiýa Ulgamynyň puwtalandyrylmagy baradaky taslama Türkmenistanyň elektrik puwdagynyňky ilkinji halkara maliýe edarasynyň taslaması olup, yurdun 5 regionunun 4'ünü öz sınalar ve özara bağlanışıklı milli elektrik ulgomunu kurmağa yardım verir. Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin başlığının orunvasarı Esen Murat Orazgelliyev 9. noyavrda geçirilen hükümet maslahatında yurdun paktaçılarının 1 milyon 50 bin tonnadan uğra kahıl tayyarlap şertnamalayın borçnamalarını yerine getirenliklerini haber verdi. Sol Ruvatta Tadakhan'ın vice premierin sözlerine salgılanıp yazmağına uğra Hedirki devurda meydanlarda yetiştirilen kahılı en son kıhanasına çenli yığınav almak işleri devam ediyar. Prezident Gurbanul Berdimuhammedow ulusçuluk kazanan oğu hocalık işgarlarını devlet silahları ile silahlamak ve onlara hormatlı atlar takmak hakkında kararı kol çekti. Sol ruhatta da prezident su arasalayıcı tehdit eskalar kurmak koyunca beyazlaşıkları çaltlandırmak meselelerine ayrıtin ehmiyet verilmeliler deydi. Adatlığın yurt içinde kavarçılar büyülü ekrançılık meydanlarında turu baştan su yetmesiliğinin bolunluğunu, kova çekilecek yerlerin sorunun yeterlik yugulmanlığını, sonra bütçe dişkarlarını ve eskerleri meczur pahta yığmağa çıkarmak praktikasının dolu ucununu devam ettirilenliğini haber verdiler. Halkara hukuk koruyucu toporları Türkmenistan'ı pahta yığımına meczur zahmeti bet etmeye çağırıyorlar. Siz haberler dinlediniz. Gitleyer Azatlı Radyo. Öyümüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada stüdyoda keftanım cemülen men yoksun anı orva. Bu kepte adatlığın etat temalar. Sol sahanlı web saytımızda en köp okolonlar askavattı, nevelli adamların giyici protest ürlerip, köçü girmeulerini koporşu. Prezident Berdi Muhammed hun videosinin sosyal medya yansalışı ve köplerin onu yansalışı var adı bollu. Sakar çaygadı okusulardan özlerini Türkmençülüğü göre alıp barmak çareleri talava layık katnaşmak talep ediliyer. Askavatta getirilen ağır atletika oyuncu dünya çempionatı ile bağırlıkta Türkmen özök serhedi yapılı atlı makarlarımız hem köp okollu. Bu kepte en köp dinlenen gepleşiklerimizin başını Berdi Muhammed hun videosi sosyal medyaya yansarlı köpler onu yansarlı. Türkmen nevüt 5 yıl veri Kipirli partnerin önündeki belgesini üzmen geliyar atlı gepleşiklerimiz çekker. Ağlık kıtçılığının fonuna Türkmen telekeçeleri çörek önümlerini ekspert etmeye tayarlanıyor. Türkmenistan 1 milyon tonna paxta hasılının yığınılanlığına diyar atlı gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin bəşliğine girdi. Bu kepte en köp görülenlerin Tomas Çekenlerin basını Türkmen görünüşleri. 44. kepte atlı fotoserviyimiz çekker. Onu yurt içinden düşürülen suratları sinlap, siz hem bize öz düşürün tətin fotosuratlarınızı yollap bilirsiniz. Şeyde de bu kepte Moskvada yeni Dutar'ın ovadi yanlarının atlı videomuz köp Tomas çekti. Bu videoda Moskvada Nurhal Mehmedov'un hormatına geçirilen Dutar'ın Ovada adlı halkara saz festivali hakkında malumat veriliyor. Bu kepte en köp gurrun edilen gepleşiklerimizin başını Türkiye'nin güç idarası Bozkun Türkmenistanların yurttan çıkmaklarını talep ediyor adlı gepleşik çekiyor. Şeyle de dinleyicilerimiz, okucularımız Berdi Muhammedov'un videosi sosyal medya yansarlı köpler onu yansarlı adlı malumatımıza köp tesvir pikir kaldırıptırlar. Hormatlı dinleyiciler siz hem adatlığın adat pikir etmek mümkünçülüklerinden peyde alınmağı öz pikirlerinizi paylaşmağı çağırıyoruz.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan Baradaki en sonku ve tədi mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-3 383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Kepte'nin zemini Türkmenistan'ın akı paltayı gümüyadı meczur dekmetli aradakı mağlumatlarını devam ettiriyor. Yurdun oğu hocalık puğdağının akı işleri ilgiderli tankıyı dediğen devlet başkanının bu yıl gov palta hazırlığının östürülüp yetiştirilenliğinin tasdiklamağına aramadan Resmaskavadın bu yıl hem palta planını doğulmağının ansat düşmeyenliği haber veriliyor. Bu temadan kardeşim Maksat Atay'ın tayarlan mağlumatını bilelikte dinleyelim.
Türkmenistan'ın devlet metbuğutunu paltı plan borçnamasını doğulun etiraptır velayetler varıdı. İzli izine haberlerin çap edilen vakti, büccet işgərlerinin yurdun dürlü küncüğünü henizden paltı meydanlarını mecburi çekilenliği varıdı mağlumatlar gelip qoğuşyar. Daşıud ve levap velayetlerinin paltı frontunak sonkı yağdaylar varıdı. Azatlığın yurt içindeki haberçisi gedlinlik şertlerine 9. noyavrda mağlumat verdi. Regionlarda paxta plan borçnamasının bercağı edilen ibarada devlet metbuğutunda xabarlar yayradılsa da, büccet işgərleri heniden paxta çekiliyar. Men Daşıud ve Levap velayetlerinin akı kəbir yağdayları anıqladım neyip xabar çaytdi. Daşıud velayetinin Boldumsaz Göroğlu Sapar Murat Niyazov yarı etraplarına heniden mekteplerin ve çağalar bağlarının işgərleri paxta uğruduliyar deyip ol sözüne koştu. Paxta mevzimi boyunca Levap velayetinin etraplarının akı sonkı yağdayları öğreniyen xabarçıyımız, Türkmenavaz şəhərinin Bilim ve Sağlık Puğdoğu'nun işgərlerinin heniden paxta meydanlarından dolanmanlığını aytdı. Düğün 8. noyabrda Türkmen Devlet Haberler Kulluğu Levap velayetinin özlerine tavsırılan paxta plan borçnamalarını bercağı edenliklerini haber verdi. Mağlumatta aydınmağına göre Levaplı kereneçiler devletin harmanına 300 bin tonnadan qovrak paxta tavsırıptırlar. Yönü entek meydanlarda hasıl köp paxtanın qalan bölüğü yetkisiz ve en sonkı hanısına çenli yığınanıp alınır deyip devlet metbuğutu. Levabın paxtası varıda gürrünü devam ediyar. Yurtta devam edýän paýta möhümi barada ilgidelli maglumatlary çap edýän Türkmenistanyň alternatif habarlary saýty 8-nji noýabrda Mariýanyň mejburi paýta kampaniýasy barada maglumat berdi. Onuň aýdylmagyna görä sentýabryň başyndan bäri Mary şäheriniň 14-nji mekdebiniň gawadyna käbir mekdepleriň hojalyk işgärleri we mugallimleri ýygnanyp paýta ekidilýär. Şeýle nokatlaryň şäher boýunça sany 30-a ýetýär. Ähli büdjet edaralarynyň we kärhanalarynyň işgärleri Medisinin pudunun işgärleri lukmanlar paqta gidiyar deyip, Neşir Mar vilayatındaki mezbur paqta varada xabar veriyar. Devlet metbuğutu hədirki vaqtta yurt boyunca 1 milyon tonudun qovraq paqta xasırının yığınılanlığını aydiyar. 5-nji noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde berilen maglumata görä, ýurt boýunça paýta taýýarlamak baradaky şertnamalaryň borçnama 95% ýerine ýetirilipdir. Mejlisiň dowamyny prezident Gurbanuly Berdimuhammedow meýdanlarda galan paýtany çalt ýygnama üçin bar bolan ferişteleri goşmaça jemlemegi tapşyrdy. 22-nji oktýabrda geçirilen hökümet maslahatynda bolsa, prezident paýta ýygmynyň göwnejäk derejede gurulmaýanyny aýdyp, ýygyn möhüminiň gurulşyna nägilelik bildiripdi. Şonna Azatlyk Radiosynyň hökümete ýakyn çeşmesi maslahatyň ýany beren maglumatyny Bundan beýlek ýurdun ähli künjeklerini raýatlary köpçülüklerini paýta ýygmyna çekmek çäreleriniň güýçlendirilýändigini habar beripdi. Şondan soň paýta boýunça güýçlendirilýän mejburi çäreler barada habarlaryň gelip gowuşmagy dowam etdi. Düýün 8-nji noýabrda Azatlyk Radiosynyň habarçysy häzirki wagtda Lewap welaýatynyň Çärje etrabynyň Ceýhun Dayhan birleşigine käreneçleriň körekleri el bilen ýygnamagy mejbur edilýändigini habar berdi. Häzirki wagtda Ahal we Lewap welaýatlarynyň käreneçleri öýlerini tapşyrylan paýta plan boşnamalarını resmi metbuğuta göre doldu. Halkarı hukuk toporları Türkmenistan'ın paxta önümçülüğündeki mezburu zähmeti tanqid ediyar. Devlet medyası paxta mövsümünü sunuğu dişkarlarının aydımsaz çıkışlarını çapak çalıp tomoş ediyen galı versede yığımına kitap okap ağrı kesiyen paxtaçıların video görünüşlerini efire veriyar.
Azatlygyň Balkan vilayatyndaky çeşmesi Sewtin meden aňul medaralarynyň işgärleriniň uşdan tutma diýen ýaly oktýabr aýynyň aýlyklaryny alyp bilmeýänliklerini habar berýär. Şeýlede Türkmen Newit döwlet konserniniň Balkan vilayatynda ýerleşýän Gamyslyja Newit, Gumdag Newit, Balkan gazakdyrys önümçülük gürleşikleriniň işgärleriniň aýlyklary Azatlygyň habarçysyna aýdylmagyna görä 9-njy noýabrda hem plastik kartlara geçirilmedi. Bu maglumat Türkmen Newit konserniniň 2014-nji ýyldan bäri öz daşary ýurtly potrotçusyna 8 million dollardan ogurak bergisini töläp bilmeýändigi barada çykan habarlaryň ýygyna gabat geldi. Newitçiler aýlyklarynyň plastik kartlara geçirilmeginiň giýjikdirilmeginiň diňe bir problemadygyny sebäbi gelen puly nagtlaşdyrmagyň hem esli wagt alýanlygyny gurrun berýärler. Pul geçende hem sol gün onu bankomattan alıp bolmayar. Sebebi bankomatların birine pul olsa onsunda pul yok. Sebebi adamlar ağladan danının novotu durup bankomatlarda bolunca pulu derrev alıyarlar deyip adatlığın havartısı bilen kuruluşun 50 yaşlı nevitçi kurrun verdi. Bu yagda Sewtin aýlygy araşýan ýaşaýjylaryny çykalga gözlemäge, köplenç öz plastik kartlaryny paýtagtdaky tanış bilişlerine, dogan garnaşlaryna ugradyp pullaryny Aşgabatda nagtlaşdyrmagy mejbur edýär. Aýdylmagyna görä, bu tapylan çykalgy hem çykdaýy talap edýär, ýagny kartlar alyp gidýän we nagtlaşdyrylan pul alyp gelýän taksi sürüjüler öz hyzmatlar üçin 20 manat hak alsa, pulu nagtlaşdyran tanışlar 20 manat soraýar. Bankın öz hyzmatlar üçin tutýan 1% hem üstüne goşsaň, her aýda aýlygyňdan zähmet hakyny eline almak üçin 50 manat jemesi pul ýitirýärsiň diýip, aýry-aýrylykda gurulýan newçileriň ikisi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle dol bu ýagdaýyň odalam giýjigip gelýän aýlygyň ýene bir hepde jemesi giýij alynmagyna sebäp bolýanlygyny sözüne goşdy. Aýlyklaryň giýjikmek Balkan welaýatynyň Newit gapudowuny başga regionlardan gelip köpçülüklerini işleýän işçileriň ýagdaýyny hasy beter kynlaşdyrýar. Sebäbi olar wagty usul diýilýänini 15 günläp meýdanyny Newit çykarlaýan ýa galalnyň ýerlerde ýaşap 15 günden soň öz owlaryna gatnap işleýärler. Uzak aralygy gatnap öýüňden uzakda ýaşap işleten pul has kän gerek bolýar. Her aýda aýyň 10-na çenli pulumyzyň gelmegine garaşýar. Emma bu köplenç bolmaýar. Onsoň ýygymyzda öýe gaýtsak bolamyzda yerli ýaşaýjylardan, bilip işleýän ýollaşlarymyzdan kardyna pul soraýar diýip wagt usulyny işleýän Lewapli işçi adatlygyň habarçysyna aýtdy. Onuň aýdyanlaryny Mar welaýatyndan Balkana gatnap işleýän işçileriň hem bir näçesi tasdyk etdi. Aýlyklaryň giýjikmeginiň sebäbi açyk aýdylmaýar. Bu arada edara ýolbaşçylarynyň soralanyny işçileriň sözlerine görä olar Biz kimin näçe gün işlendigini we näçe aylyk almalygyny görkezýän tabelleri banka tapşyrdyk, bizden günäh sowurly diýip jogap berýärler. Banka ýolbaşçylar bolsa, mal ýolgamyň nak çeşmäniň aýtmagyna görä aýlyklaryň gizikmegini paxta ýygymy bilen baglanşdyrýarlar. Ýurtda paxta ýygymy dogam edýär. Biraz sabr edin. Odalı bilen paxtaçylaryň rehmet taklaryny tölemeli. Balkan vilayatynyň aýlyklary biraz gijiger diýip, adatlygyň habarçysy bilen anonim şertde gurulýan bank resmi aýtdy. Emma muň aramazdan ýerli synçylar Türkmenistanyň paxta ýygymy möhümünden başga wagtlarda hem soňky bir ýylyň dowamyna aýlyklaryň 10-15 güne çenli gijikmeginiň adaty dada öwürlenýändigini aýdýarlar. Ýogsa ýurdun rehmet kodeksinde her aýyň aýlygynyň soňky aýyň 5-ine çenli berilmeliligi aýdylýar. Gepler Adatlyk Radio hormatly dinleyijiler hepdeniň zemini Türkmenistanyna kitap we kitap okumak medeniýeti baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Söhbetdeşimiz Aşgabatly Zaman Murat Bugaýew. Amanrat 7-nji noýabrda prezident Berdimuhammedow döwlet kitapxanasynyň işini ösürmek hem-de onu giňeltmek bilen baglanyşykly meseleler bilen tanyşdy. Şoňdan bir wagtda Türkmenistanyna soňky 10 ýyllyklarda kitap türlüliginiň peýdalanýany, kitap okumak medeniýetiniň aşak gaçanlygy barada aladaly pikirler aýdylýar. Şu ýagdaýlar bilen bagly soňky täzeler gurrun berseňde ordan hem kitap meselesinde nähili özgörüşlükler bar ýurtda.
Yurtta taht sonku yüzyılda bir yerde devam edilir. Yani karşısında ülkücüğünlerin okumuşlarla marat mesele yaptılar yapıldı. Ondan sonra da karşısında başkanı yaşında durumdur. Tolhan Çemek Tuhay'ı sıfırdaki mesele yaptılar. Mesele durumu bakanalarla yapıldı. Bir öyle doğru siyasetle o yaptılar sonra veriyen Sani
Amanradyny bir tarapdan jemgyýetde bilimli kadrlaryň düşünjeli ilatyn gerekdigi aýdylýar. Ýani häkimetler bu meseleleri gaýtadan seretmek pikirini etmeýärlermi? Şeýle pikirler jemgyýetde eşdilmeýärmi? Sebäbi kitap çykarylmasa ýa kitaplaryň dürlügi azalsa jemgyýetde pikirlenşiň derejesi hem ilatda pikirlenşiň derejesi hem sowgat düşünjäniň derejesi hem aşak gaçýar diýip ekspertler aýdýarlar. Indi şu ýagdaýlar bilen baglanykda intelligensiýanyň arasynda nähil pikirler bar?
İntiliyensiyanın arasında doğru sığır batırı tıkray diliyen yok. Öğren köpüsü şöl doğrusu şöl yaftı uğruna kalın bir yazı var. Ben yaftı uğruna ediliyen gururum. Harplık bilen ruhuna bana kozan golye başlık kitapla emeğir etti diyetti. Ben intiliyensi bir hilli yatofu o dönünü menziye. Çünkü iktidarın adım ıksanını oynayan rolü, iktidarın cimmetli oynayan rolü hakkında Zanağırlı gururun ediyen adamlar var. Bunlar yönü züda ağırlık koyuyorum. Hem neyse kıymanlarım oldu. Yaşlar değerli, yaşı bir çene varan adamlar. Ne şolurun iktağın okulayan doğru iktağın iyidirli sap edilen doğru yatlar şu arada zan ağırlı gururun ediliyor. Hem de her ömrünün okumağı hiç de tatmayanlıklarından karrı zor olup bilecek iktağların yokluğundan zeyreniyeler. Bugün her gibi internet yerlerimiz doğrusunun bir beylör cemiyetimizin atanak çekmek metme yok. Ölün önü elime diplomalarının bilen hayıftır var okuzağın torunun bilen ol. Enteklerin internetini anladın ol. Bizim cemiyetimizin bittiyse eli diplomalı yönü intellektual fikirden kârelikten başlaşan adamların kazanını kopeliye.
Aman radını sapır Murat ne yaptı oranı yağışların ruhnamanı okumağı yıkkın edenliği ya da yıkkın ettirilenliği aydıl ya. Bu belli bir derecede tıynaklardan geçmeğin ve deyip almağın bir şerti yok münle keferdilip koyuldu sebebi. İnni sonku de orada Berdim Hümmet'in adından çap edilen kitaplar yaşlar tarafından okuluyar mı? Ya onları çok kitaplar okumağı, öğrenmeye mezur ediyorlar mı? Şu yağdayı ne ahili?
Berdim Hümmet'in yazdığı deyilen 50'den kopya kitabının eksif olmasa da belli bir bölümü okuyup programmasına girdirildi. Mektetlerin hem de yukarı kuzaylarının okul programmasına şol eserler öğrenildiği deyip okuyucu klasdan klasa geçecek oldu. Ya da student okuduktan böyle kurfa geçecek oldu. O kaynağın tevavul okul programmasının talebi. Onu derdayet etmek olayın okulçuyunun da üstü derdini de borcu. Onu şeyler atman bunu düşündürüyorsun böyle.
Aman da dedim son kudu orada Türkmen edebiyatında bir adını ağdaryal yeteri yok mu? Yani yağışları önüne çekken, misal için önküyürlerde kurbanlar edildiğin koşkuları okulurdu ya, beylek kevr sahillerin, yazıların, eserleri, kitapları okulurdu. Şolur derecesinde yaşoların yağırpısı derecesinde okulayan eserler yok mu?
Yok. Şeyin eserleri yok. Hatta bir yağışlara şoları bir belkın yağışlara gerektiren de şu yağışların da iktidattan çoğu şoları belirleri devlet kurulun bir tür şeyle eserlerim yok. Oğuz bunların aklı değil. Hatta her neyse genin oranın fedine safarında Türkmen maşını oranına Türkmen maşını vakt edip yalan koşkularını hazır kıramana konup duruyorlar bir kıramak. Çözü itkod yerlerde. Zırıcılık gözlüğü yok. Umanır bir edebiyat değilim daha da. Bir vatol kildir bir deyip durur adam ruhunun yüzüne erdi. Ben onun yüzüne erdi. Ben özümde şükran mağulun önü adam zıvır olacak. Yeferler yazmak hakkı. Umman tükremedin o iki yakı. Şu yaşlı yeferi yazıyandır. Şunlu şartlar vardır diyelim. Hatta son kadınlığı düşünün kitaplarımda ben kâriydi o kat gördüm. Avtarlar bile konudan eleyen katmaşığa efartan bölün şolurdu da. Bir rejimi hâdır ki gördüleyen siyaseti tankıydı diyelim. Olan bir gözoklu tankıydı. Çeper edebiyat derneği hem bir şerarat verenin diyecek aktör derecesinde edebiyat gözü daha gözlüğü yağdaydı Türkmenistan'da hâdır. Ben bilmedim şu dışına yiyen bozduğu için boyutlu piyan olmamın mümkün. Tevari önde kamerada kaytaladık. Sadiyeti 4-5 yılda düzeltik olur ya ona adamın. Urfak'ı boşası bir edebiyat sunu kendine okulansa onunla onu düzeltme için 10 yıllıklarım ağır olur bitmen. Çak ediyen.
Hormatlı dinleyiciler, Aşgabatlı Zaman Murat Bugaypulyň Türkmenistanyny kitap we kitap okumak medeniýeti barada söhbetdeşligimiz dinlediňiz. Eýsem bu mesele boýunça sizden ähli pikir garaýyşlar bar, bir de ýazyň telefon ediň.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlegi bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini kawurla kawarsymyz Saýmerdan ul Murady bilen söhbetdeşlik esasında owgan nepder bilen dogam etdirýärs. Goloýda çykan habarlara görä Türkiýanyň Çalkol dinik firmasy Türkmenistanyň Owganstany we Pakistana çekiljek elektrik geçirji taslama 1.6 milliard metrini maýa ýatyrmagy razy bolupdyr. Bu arada owgan Xabar teristeler xabar verdi. Kabullu prezident Ashraf Ghani'nin qatnaşmağına qurulun davarada Oğanstanın energiya we suw ministrinin wezipesini yerine getiren Muhammed Kul Kulağın bilen Çalkoldinu kampaniyasının başlığı Ahmet Çalık özara düşünüşmek jarnamasını gol çekti deyip xabarda edilýär. Neşirin Oğan ministrinin sözlerine sarılanıp yazmağına göre bu tartışma durmuşa geçirilse Oğanstan'ın Pakistan'ın her yılda Türkmenistan'ın 1000 megawatt elektrik toğını alır. Bunun üstesinde Oğanstan yılda üstünün geçiren elektrik toğu için 100 milyon dolar girdezeler. Şoňlen bir wagtda synçylar Owganstana howpsuzlyk ýagdaýlaryna üns çekýärler we Türkmenistanyň öňkü topuk proýektini, ýagny Owganstanyň üstünden Pakistana we Hindistana gaw geçirmek baradaky taslamasyny hem sorag astyna alýarlar. Saýmerdan uly täze habardan soň howpsuzlyk meseleleri bardy gurrun etsek. Eýhem elektrik geçirjiniň Owganstanyna 750 km çemeti aralygy uzamaly elektrik geçirjiniň gurulmak üçin, işlemek üçin howpsuzlyk ýagdaýlary nähil bu barada näme aýdyp bolar? Şuň kuny nähil ilerlemeler bar bu meselede.
Usling belleşini ýaş we elektrik getirji temen top proýekti barada ilalaşyklary boldy. Emma Owganstanda howpsuzlyk meselesi, gowdal howpsuzlyk meselesi sebäpli top proýektiniň hem guruluşyna hem Owgan toprağında başlanmady. Bu sanam şu gün orta Owganstanda howpsuzlyk şertleri has yaramalarında galya demir gazak Owganstanda hem howpsuzlyk şertleri uwerlikler.
Saýmerdan gönnün gönsü elektrik geçirjisinin geçsek uğur hakkında gurrun etsek. Şu yerde şol uğurda howpsuzlyk ýagdaýlary nähili?
Men giýjek bolýanym şol şol uğurda howpsuzlyk şertleri ýaramaz bolupdy. Mysal üçin aýdylanda bugün orta gün Matar Owganstanyň Herat vilayatynyň başlasa Herat vilayatynyň hatda şäherinde de howpsuzlyk şertleri ýaramaz. Etraplara tutuşlygyna deniýäli şu obalaryň hemmesinde talebanlar, jeňçiler hereket etýär. Ol jeňçilerim diňe talebanlar da Owganstanda şu teröristik toparlar 20-den uraq terörist toparlaryň hereket edýändigi barada maglumat berildi. Gün Matar Owganstanda onuň geçdik Farag vilayatynda bir günüň içinde bir 50 daga awgan harbi güýçleri öldürildi. Bunda dünýäli şeýle wakalar ýüz berip, Helmand vilayatynda da ýagdaýlar gowy däl. Onuň soň Gandahar vilayatynda da howpsuzlyk şertleri has ýaramaz. Hatda şu Gandahar vilayatynyň polisiýa başlygy öldürildi. Olam şu bir uly ýygnakda howpsuzlygy üçin bek üçin edilen häkimlik binasynyň içinde öldürildi. Ondan soň şeýle ýagdaýlar gözüňe getirsen bu proýektiň häzirlikçe amala aşygy garanky görünýär.
Saýmerdan uly şoňlaryň bir wagtda halkara howpsuzlyk güýçleri Owganstanyny konfliktler soňlama ornuna tagalla edýärler. Şoňlaryň bir wagtda golaýdy NATO-nyň baş sekretary Owganstany baryp Talibany parahatçylyk gepleşikleriniň başyna geçmäge hemde bir-bire öldürmek bet etmäge çağırdy. Şoňlaryň birlikde Orsiýetde hem parahatçylyk gepleşikleri geçýän Talibanyň delegasiýalarynyň gatnaşjakdy aýdylýar. Endi bu ýerde konfliktleriň soňlanmagyna bir umyt ýokmy? Yerli synçylar, yerli analitikler, ekspertler näme diýerler? Bu howpsuzlyk näme bagly Owganstanyna?
Indi Moskwada geçirilen maslahata Owgan wekileti Owganstanyň resmi wekileti gatnaşmaýdyňa parahatçylyk boýunça ýokary geňeşiň bir näçe agzasy oňa gatnaşýa Owgan hökümeti oňa gatnaşmady. Indi näberde howpsuzlyk meselesi bilen bagly aýdylanda Birleşen halkara güýçleri şu howpsuzlygy üstün etmek boýunça elbetde Owganstanda jeňçilere garşy göreş alyp barýa. Şoňa garamazdan howpsuzlyk şertleri gün sayn ýaramazlygynda galýa, gün sayn ýaramazlaşýa. Owgan güýçleri günde ýitki çekýär. Owgan güýçleri Gunmatar Owganstanda, Demirgazak Owganstanda, Gündogor Owganstanda şu jeňçilere garşy göreş alyp barýar elbetde. Ýöne göreş alyp barýanyna garamazdan jeňçilerim güýçlenýär. Jeňçileriň hatda Owgan güýçleriniň elinde bolmadyk ýaraglaryň jeňçileriň elinde bardygy barada maglumat berilýär ýerli habar serişdelerinde. Şonuň üçin jeňçilere garşy göreşde Owgan güýçleriniň üstünlik kazanyp bilmeýändigini, hatda Birleşen halkara güýçleriniň hem üstünlik kazanyp bilmeýändigini bilermeller aýdýarlar. Häzirlikçe bu proýektleriň bu ýagdaýda amala aşjakdygy bir az kyn görünýär. Hususan bol Türkmenistanyň geçiriljek bolup özüňde tutulýan top proýekti, top gaz geçirjisi hem elektrik geçirjisiniň guruluşyna eniz başlamak 20 kadyp çöýdip bilermeller aýdýarlar. Belki eger şu ulalaşyk bolsa talibanlar bilen onda bu proýektleriň amala aşmagy mümkin bolar diýen pikirler hem bar. Ýöne talibanlar Owgan hökümeti bilen günüden güni gepleşip geçirmäge razylyk bildirmeýär. Olar şu Birleşen halkara güýçleri hususan Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen parahatçylyk boýunça gepleşip geçirjekdigini aýdýar.
Hormatly dinleyijiler, Kawulla Kawarçyny Saýmerdan ul Murady bilen Owgansanyň köpçülik gaýdalary şoňlan birlikde Türkmensanyň Owgansanyň süýlen geçirjek bolýan geçirdileriniň köpçülik gaýdalary barada söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen hepdeniň zemini geçirip otaryar. Gepleşiklerimizi dinleýän üçin köp sag bolun. Adatlygyň tolkunlaryna galyň.